Ao anyao, ao hadu melenu, ao yunu melo penenche kaje koli doma. Amike u jina ligu dixina, oche loge yo mafuke la kowe chukala yu program kui boyo ma la loge holy life order. So alogebe yu o mafuke la kowe chua nyo, kwa mi popa ku Matthew. Inche nya alogebe mwa mwa kwa ku Matthew chapter 8, ngegebe ju verse 14, nyu 17. Alogebe mwa mwa chapter, that is, eyi, ahane alakigebe mongu engegebe ju ogba 14 yu 17 anu luaka kahini ekole ya anu Jesus Christ ye tu ipoleku Peter abo foleku Peter anu lo mu enonya ku Peter loguta je loke ofuke mo oguta je oke loke lo fiye ni anu lu Jesus Christ labo ko Anu Jesus Christ la bo chole yi o fu ake mota anu lo yanje lo ke gbo lo yoji leluwa wa ke kolono nega anu la ochelewa e bia ochelu ale ko bi e oppress kwa wa bo wa Jesus Christ mle la kokolukunu o kwa le ko o lo ale ko bo bi o ma nu tonu keke eja oche lo lo fi eni eja telu lo lo fu eja oche lo lo fi eni eja oche lo doche eja oche lo doche luwa bige lo a oku wa nyata oke eja oche lo doche luwa bige lo oku wa nyata anu lu 14 ke kahini ka enya lo ya ko ya ko ela akomebe ku asaya anu anu enya lo ya ko eku elaka ko mebe ko Isaiah koku jila ade lo ke kahini ka olu ola lo yata ola yon la ta mu oche kalo oke lu oche kalo ponyo ola yon yata mu oche kalo ke lo oche kalo ponyo enya we la ko eche la lo jimi popa ku Matthew chapter 8 yoma verse 14 nyu 17 chia Ola nda kalo maweku waka hini eja oche lo doche ama abale walo doche luwapu wa luwabi wa gedu Jesus Christ waka Jesus Christ okwe ejuwa nyata oloche dodo lo doche lu Jesus mota lo nyota ni eya le mafuga loka u Jesus doka nyalo tanmedu mabo che dodu lo yalo Jesus u doka nyalo tan mabo che dodu lo yalo alo moma li ipopa ku u Matthew la lo jioma wa ka ko Jesus Christ le oye to le ku Peter ka eno nya ku Peter gutaje o gutaje aga neyo oke doche wa ka bo Jesus Christ lo ma Ochedilo to Jesus Christ ochedilo beba ma wala beba ku Jesus Christ koko ko nyata ma Jesus Christ lo ma waka Jesus Christ abo ukwa bo chole yi ochi ake mota oke nyangle oke gbolo yi jile luwa wa kono ne ke choma anu la oche kla ki wa potu ewa wa to ni polia ono ne choma la oche ki wa putu lu wa bi oche gelu Jesus Christ wa ka oche lu aleko bo bi e wori ku wa oche lu aleko bo bi e yu ale e mu ale ta wa ku wa bi wa Jesus Christ ke lu no fuke la koko lu kunu o ku aleko bo bi mo ku wa nu bonu mi puwa wa ke kahini ka eja ale wa lo doche lu wa bigi Jesus Christ Jesus Christ ku eju wa nyata un le loyo ma ka li pu program wa jeje alo jo mi popa ku John le koma ka o Jesus e nyata Jesus Christ o lo fu nyata o ke do kanya lota o wa ku Jesus Christ lo fu nyata fu no ama o do kanya lota e an gede ka lo jia de ka lo mo ka lo jili portugalo ka Jesus Christ la lo ada Jesus Christ lo wo ada lo yoma Jesus Christ lo wo nyata ka lo yoma Jesus Christ lo wo opa ka lo wo onma fa no onma fa lo yoma o tinu nya lo tan ejeju o chedodu ma bo chedodu lo ya lo de kalo potu choma de kalo 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 potu cho kalo potu cho echo le fu koma kalo che ka o Jesus Christ do kalo docheni o follow to kalo edocheni o follow to kalo emoweni so eju o che dodu lo ya lo edu o che dodu edu o che dodu lo ya lo lo ya kalo emowe lo ya kalo be jiku lo ya kalo be ka kalo be beba Jesus si doka galo ni Jesus Christ lo fu onyalota o kege nyalota alo mo ni popala lo jio maka waka mo fu koko nukunu mo fu kela koko nukunu anu lo nyu anu lo lo now ale kubo bi o ma bonwa o fu ake yopo ofo alanu ofofo alokele je galo le fuku iklo lo yale yu kavaria ofo aloje galo le fuku oyikunu lo pia beche galo oyikunu lo yakalo ku piu oyi oyonyo oyonya ku owecho so alabo alabalo lo fuwa alo lo fuwa le pela kalo kalo nu ale ku bi bonu alo lo fu ale pe la kalo kalo nu o che bonu o ke ka ipo u o fu li pe la kalo nu ba ma o fu li piye ku Jesus Christ alo lo fu ale piye ku Jesus Christ ka e kwa lo kale le yu ye ku Jesus Christ alo hale le ye ku Jesus Christ alo ke pronounce alo ke le la kateche ni yoma o fu yi piya o fu ke yi pe la loka so in general kalo je koya lo le igede ka Jesus Christ do ka kalo dochini Jesus Christ do ka kalo emoweni Jesus Christ do ka ku ebli e palo le yin Jesus Christ do kani e Jesus Christ ki do kalo dochini so e kalo lo che dodu lo yo alo do da dodu o che dodu lo ya la mowe che li potu ko ka o da lo Jesus Christ do kani je li potu ko kai ka fu bige lu Jesus Christ la dipe ma bonu ka kokocho ko wa nyota Jesus Christ o lo fu nyota o kege nyota sigbu ikro kunu ne oda lo do ke yane wa ka o lo te do du lo do che lo wa bige lu Jesus Christ lo nyu wa tani so che lo ma li potu ko je li potu ko ka Jesus Christ do ka nyota o lo da du la face ni o lo da do o lo le aluwa biobi we ni oluwa biobi toni Jesus Christ do kanyota Jesus Christ do kanyota o ke lo che do du Jesus Christ inyote tanma nuglani o lo che do du o be ku Jesus Christ lo fu nya lo tanma nuglani so odi aluwa mota odi aloge ma lo ta ka lo be doche odi lo do ka ge mi punu odi lo do ka odi lo ka odi ge wu ine kunu odige wu de loge gain mi bu ko de kalo yo kalo be muwi odiloge gain ko de kalo yo kalo be doche o lo da dilo wa gain no o lo da dilo wa mi nwa mo mi po mani anu ya la shi ko je le portugal shi ko je ka Jesus Christ si do ka kalo doche ni o ke lo fun yan to ke ge yan te ko dodu o la lo yan o che tale lo ku ya israelia o la lo nyuwa ta ni nche la ke gebe nyuwa ta lo nchia Jesus Christ lo fu nyalo ta de ka lo choma Jesus Christ lo fu nyalo ta nme ju nme ma bu o che do du lo yalo Jesus Christ lo fu nyalo ta nma bo che do du lo yalo o ke ti nu nyalo ta o ke do ka nyalo ta so ka lo lo tua ka lo po tu cho ka lo lo tua ka lo bi lo to le ge oko mi no ko gba ka lo lo to mi no ko gba ka lo lo to mi no ko gba ka lo ke dipe ko wa lo ta nme ju o che do du lo yalo o ke ge nyalo ta eyan lo njia eyan la lo ma n popa kuji o pa ko wejo ani ojo kege bi ya ga lo ma bo fu Jesus Christ ha amen anya ha wa anya o anya.